Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Me aktivitete të ndryshme shënohet 110 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë. Pacientët e shtrirë në ÇKUK sjellin batanie çarçaf nga shtëpitë. Probleme me strehim edhe 3 vjet pas tërmetit shkatërues në Shqipëri. Shkupi bllokohet nga transportuesit privat të autobuseve. Kina synon shtypjen e protestave të ralla kombëtare. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë po shënohet dita e flamurit në nder të 110 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Zyrtar të lartë shtetror ka nisur aktivitetet me homazhe pranshtatorës së heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe homazhe tek varezat e dëshmorëve në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Në nderim të 110 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë në sheshin Zahir Pajaziti është bërë parakalimi i togut ceremonial të forcës së sigurisë së Kosovës. Ndërkohë zyrtar shtetror nga Kosova janë bashkuar zyrtarëve të Shqipërisë, ku ceremonia qendrore është mbajtur në Vlorë në sheshin e flamurit, vendi ku u shpall pavarësia 110 vjet më parë, ndërsa kryeministri i Kosovës Albin Kurti sonte do të organizojë pritjen e personaliteteve të ndryshme. Teksa ka nisur ditën duke festuar 28 nëntorin, qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë i shohin marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shqipërisë si të mira, ndërsa ka nga ta që shprehen se mund të bëhet edhe më shumë mes të dy vendeve. Ndjeki mendimet e tyre.
I kemi marrëdhëniet shumë të bukura, shumë të mira, se na jemi një gjaku, jemi një kombi, jemi një fe dhe s'ka forcë as bota për parutulluë sa tjenë ku e Muhammetit vllaznit shqiptar s'ka që i donë më.
Shumë mirë i shohim, edhe ne shqiptarë të Shqipërisë jemi, Kosovën e duam, Kosova na do, marrëdhëniet tona janë të mrekullueshme, besoj.
Jo, a keni ardhur Kosovë për festë?
Për festë, po patjetër. Na vjen kryqëzia, e ka shë. Kam ardhur prej Greqisë atje jetoj vetëm për festë.
Mira shumë, shkëlqyeshme. Me disa kemi prit të dita na këtu. Me mbrëmje për jetu këto, këto festa këto. E duhet me kënë edhe më të mira.
Co dhe më të mira si që jenë kërpora. Nëse punohet ma shumë, bëhet ma shumë, nëse jo, atëherë s'ka ku gjo.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka falendëruar Shqipërinë për partneritetin me Shtetet e Bashkuara, teksa ka uruar këtë shtet për 110 vjetorin e shtetësisë. Shqipëria ka treguar leadership dhe guxim duke mbështetur Ukrainën dhe duke vënë në pa veprimet e aktorëve keqdashës në Evropë dhe në mbar botën. Kontributet e çmuara të Shqipërisë si një aleate e NATO-s ndihmojnë në mbajtjen e aleancës të fortë, të përgatitur dhe të vendosur, është thënë në mesazhin e Blinken. Ai ka thënë se dy vendet janë duke punuar për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar dhe se janë duke avancuar agendën e përbashkët të klimës për Evropën dhe për të forcuar mbrojtjen kibernetike. Blinken ka vlerësuar Shqipërinë edhe për partneritetin dhe mbështetjen e saj për strehimin e mbi 2000 shtetasve afgan. Ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu tha se do të takohet me homologët nga Suedia dhe Finlanda për të diskutuar për aplikimet e tyre për t'u bashkuar aleancës ushtarake të NATO-s. Sipas kryediplomatit turk, takimi do të zhvillohet në marxhinat e samitit të NATO-s që mbahet nesër në Bukuresht. Ne do të takohemi me ministrat e jashtëm të Suedisë dhe Finlandës nesër në Bukuresht përmes një formati trepalësh, citohet të këtë thënë kryediplomati turk. Ankaraja i ka akuzuar dy shtetet nordike se ofrojnë stretë të sigurt për militantët kurt që Turqia i konsideron terrorist dhe nuk ka ratifikuar antarësimin e tyre në NATO, pavarësisht një marrëveshjeje që u arrit në qershor. Procesi po përparon në mënyrë pozitive, por ka ende hapa që duhet të ndërmerren, tha kryediplomati turk. Në fakt, Suedia është ajo që duhet të ndërmarrë më shumë hapa, shtoi ai. Finlanda dhe Suedia vendosen që të bëhen antare të NATO-s në maj, pasi Rusia nisi pushtimin e Ukrainës. Centrali bërthamor në Zaporizhje, qytet jugor në Ukrainë, mbetet nën kontrollin e Rusisë, kanë thënë autoritetet e instaluara nga Moska në qytetin e afërt Enerhodar, pasi një zyrtar Ukrainas ka sugjeruar që forcat ruse janë duke u përgatitur për t'u larguar. Mediat janë duke përhapur vazhdimisht lajme të rreme që Rusia është duke planifikuar tërheqjen nga Enerhodari dhe largimin nga centrali. Ky informacion nuk është i vërtet, ka thënë administrata e instaluar nga Rusia. Udhëheqësi i kompanisë shtetërore të energjisë në Ukrainë ka thënë se ka shenja që forcat ruse mund të jenë përgatitur për t'u larguar nga pjesa më e madhe e centralit në Zaporizhzhja, të cilin e kanë pushtuar në mars, pak pas nisjes së luftës në Ukrainë. Ukraina, e cila është përballur me aksidentin më të rënd bërthamor në Çernobil më 1986 dhe Rusia në anën tjetër, kanë fajsuar njëra tjetrën për bombardimet në kompleksin në Zaporizhzhja javë më parë. Të dyja kanë paralajmëruar për rrezikun e një katastrofe bërthamore. Largimi i Britanisë nga Bashkimi Evropian ka ulur për gati 4.000 numrin e mjekëve evropian që kanë punuar për shërbimin kombëtar të shëndetësisë në këtë shtet, ka gjetur një studim. Hulumtimi i kryer nga Instituti Nuffield Trust vënë pa mungesat e anesteziologëve, pediatrëve dhe specialistëve të zemrës e mushkërive. Sipas studimit, rreth 37.000 mjek nga shtetet evropiane kanë punuar në Britani më 2021. Megjithatë, Brexiti ka ndikuar në ulje të rekrutimit të stafit mjekësor. Në një tjetër skenar, Britania do të rekrutonte rreth 21.300 mjek evropian, gati 4.300 më shumë se sa që ka tani. Prej kur Britania është larguar nga bloku evropian, specialistëve u duhet vizë pune e përcjell nga kostot e larta dhe procedura burokratike. Sistemi shëndetësor në Britani konsiderohet me probleme kronike sa u përket fondeve dhe stafit. Vetëm në Angli besohet se ka mungesë të mbi 10.500 mjekëve. Pavarësisht shqetësimeve për inflacion, konsumatorët amerikan kanë shpenzuar 9.12 miliard dollar për blerje online në të ashtu quajturën e premtja e zezë, duke te kaluar parashikimet. Pajisje teknologjike kanë qenë në krye të shitjeve për fshir ato si Xbox, dronët dhe MacBook të kompanisë Apple, të përcjella nga lodrat, pajisjet shtëpiake dhe pajisjet për stërvitje. E ashtu quajtura e premtja e zezë është shprehje për të premten pas ditës së falënderimeve që shënohet në Shtetet e Bashkuara. Zakonisht kjo ditë nis sezonin e blerjeve për festat e fundvitit. Shumica e dyqaneve ofrojnë zbritje të konsiderueshme dhe zgjasin oraret e punës.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e vazhdojmë me raportet të zgjeruara. Nga vizitat që ekipi Radios Evropa e Liri ka bërë në disa reparte në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ka parë që pacientët në të shumtën e rasteve sjellin nga shtëpia batanie çarçaf në mungesë të atyre që duhet i ketë vet klinika. Radio Evropa e Lirë në disa reparte ka parë shtretër të papastër me njolla nga plagët e pacientëve, po ashtu edhe dyshek me shenja të gjakut. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Dyshek me shenja gjaku, disa të mbuluar me çarçafe, disa dhe pata. Këtë pamje pa ekipi Radios Evropa e lirë në disa dhoma pacientësh të klinikës e kirurgjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Radio Evropa e Lirë qëndroi atje dy ditë në gjysmën e dytë të nëntorit.
Pa pastërti jo në banjë, ujnë të në ki banjë, a pik pinotit, a pe postet, a mujnë më urzu në qena me shtauva për. Në që me ka rozë, asë një dhe nuk zë.
Tha një pacient i shtrirë në repartin e ortopedist të kësaj klinike.
A ka sapon, a ka letër?
Ja, asë letër, asë sapon që përshënë e vetë që. Në tonë e dhëtë me ble.
Disa pjestarë të stafit që nuk deshën të identifikohen pranuan se ka munges të gjesendeve si pas tyre të domosdoshme dhe thanë se ato u avështërsojnë punën.
Kirurgia dhëtë me posë qarëshofa, është rjedhja drenit, është dreni, katetri, o kisrinore, sunda, plus e kokolestume.
Në të njëjtën ditë, Radio Evropa e Lirë vizitoi edhe klinikën e pulmologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ku në disa dhoma pa situatë ngjashme.
Por ardhi i shkon veç kështu veç krevit, veç pa kohë që heq, as jashtë tokas kësiasi, kur era thanë jos do në marr për shtëpis, unë s'kum di se era parë, edhe i morra ja korona.
Tha Lule Dragusha, e cila po kujdesej për nënën e saj të shtrirë në këtë klinik. Kryo infermierja e klinikës së pulmologjisë, Dafina Ramaj, i mohoi këto pretendime.
Vetëm nëse dikush dëshiron i post shtëpis, po ato duhet me qenë obligative në ngjyrë borës, përndryshe i kemi jemi të furnizuar mjaftueshëm.
Në mesin e nëntorit, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë përgjegjëse për inspektime të ndryshme sanitare në Kosovë urdhëroi mbylljen e disa hapësirave në ÇKUK për shkak të, siç tha, mosplotësimit të kushteve higjieno-sanitare. Janë mbyllur këto hapësira klinika e fiziatrisë, dy dhomat e klinikës së dermatoveronologjisë, reparti i oftalmologjisë, konfirmuan nga AVUK për Radio Evropa e Lirë. Sipas kësaj agjencie, në disa klinika ka edhe mungesë të ujit të ngrohtë dhe të mjeteve për higjienë personale, gjërat e cilat i vrejti edhe vetë ekipi Radios Evropa e Lirë. Për këtë çështje, Reli kontaktoi drejtorinë e përgjithshme të shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës, por nuk mori përgjigje direkte në lidhje me kushtet higjienike. Sektori i prokurimit në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka iniciuar procedurat për furnizim me material higjienik për nevojat e klinikave dhe sektorëve në kuadër të ÇKUK-s, ku përfshihen letër për duar, letër tualeti dhe shampon për duar me shkum, thuhet në përgjigjen me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. E mungesa higjienës shpeshherë bëhet shkak i infektimeve brenda spitalore në ÇKUK. Një raport i mëhershëm i ekipit për kontroll të infeksioneve brenda spitalore në ÇKUK gjeti se gjatë vitit 2020 në klinika të ndryshme të këtij institucioni u infektuan 356 pacientë. Sipas raportit, një nga infektimet më të shpeshta është sepsa, e cila përhapet përmes gjakut dhe mund të shkaktojë dëm afatgjatë në mushkëri dhe organet e tjera. Mosrespektimi i masave higjienike u tha se është një nga arsyet kryesore për këtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një dimër i vështirë me furnizim e energji elektrike po e pret Kosovën. Zyrtar të kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, e cila është përgjegjëse për furnizim e energji, thonë se ka shumë faktor që do të ndikojnë situatën me energji. Sipas tyre, mund të jetë një dimër i vështirë. Ndjekim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Kosovën po e pret një dimër i vështirë sa i përket furnizimit me energji elektrike. Në kompaninë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë thonë se vetmja zgjidhje që do të lehtëson dhe e bën më të sigurt furnizimin me energji elektrike gjatë dimrit është kursimi i saj dhe mos ngroja me rrym.
Gjatë dimrit duhet ta dimë se jemi në situatë emergjente. Sigurisht që aktualisht situata është e mirë, por varet nga disa faktorë që do të jetë gjendja gjatë dimrit.
Thot Viktor Buzhala, zëdhënës në KEC. Furnizimi me energji elektrike gjatë muajve të dimrit, sipas tij, do të varet shumë nga niveli i prodhimit vendor, niveli i konsumit, kushtet atmosferike dhe çmimet në berzat ndërkombëtare. Nevojat e Kosovës për energji elektrike i tejkalojnë kapacitetet e prodhimit, sidomos gjatë dimrit. Kosova ka kapacitet të prodhojë rreth 800 MW në orë, kurse nevojat e saj në ditë dimri arrin deri në 1300 MW në orë. Këtë diferencë ajo zakonisht e importon nga jashtë. Sipas zyrës së rregullatorit të energjisë, Kosova ka importuar vitin e kaluar 1.311.461 MW rrym. Çmimi i energjisë në bursën hungareze më datën 24 nëntor ka qenë 265 euro për megawatt. Krahasuar me muajin ngusht ka rënje, 1 MW energji në muajin ngusht të këtij viti kishte kushtuar rreth 430 euro. Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar tashmë se vendi do të përballet me një dimër të vështirë për shkak të krizës energjetike që ka mbërthyer Evropën, të shkaktuar nga pushtimi pa provokuar Rusi Ukrainës dhe rritjes së çmimeve të importit të energjisë. Nga korporata energjetike e Kosovës, e cila është përgjegjëse për prodhimin e energjisë elektrike, nuk kanë dashur të deklarohen lidhur me kapacitetet prodhuese aktuale. Megjithatë, kjo kompani ishte deklaruar më herët për REL se pas riparimeve të njësive prodhuese të termocentraleve Kosova A dhe Kosova B, do të prodhojnë me kapacitete të plonta gjatësinë së dimrit. Këto termocentrale që gjindër në Obilisht prodhojnë 500 deri në 800 MW energji elektrike në orë, pra shumë më pak se kërkesat për konsum. Një nga arsyet për nën prodhim është vjetërsia me dekada e tyre. Ndërkohë ende pa nisur sezoni i dimrit, kur temperaturat bien në minus dhe nevoja për energji elektrike rritet, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se po përballen me reduktime të energjisë elektrike.
Tja nuk kemi posë rrim 3 orë në lagja ajonë. Kjo është katastrofë, nuk e di që shkemi apo dimrit, që ka mu përgatit në nxejmi me rrymë o gjatë qëtë në banesë nuk funksionuj një shola qeveri ka bëndi shka se nuk e di që ka bojë na si do t'ja dalim.
Qerim Hyseni, një shtetar tjetër nga Prishtina, thosë se ndërprerje ko paskoj të energjis ka, por jo reduktime të mëdha.
Por na po shkojna drejt dimrit edhe frika jam është e madhe. Për dimën duhet mu përgatit se e dim që nuk ka me posë shumë rrymë. Ndash rrujë rrymën, ndash jo, nuk ko. Se nuk ka kapacitet Kosova më shumë. I dina na si s'ka rezerva.
Por pavarësisht ankesave të disa qytetarëve, Viktor Buzhala, zëdhënës në KEC, thotë se aktualisht nuk ka reduktime me furnizim energji elektrike dhe se situata është e mirë me furnizim.
Po, gjithmonë duhet të flasim për një numër të kufizuar të konsumatorëve. Mund të them me kuptimin e plotë se edhe në kulmin e vërsimeve mbi 99% të konsumatorëve janë kufizuar me energji elektrike.
Për situatën me energji elektrike në Kosovë, ekspertët e çështjeve energjetike vazhdimisht kanë fejësuar autoritetet vendimarse për siç kanë thënë mungesë strategjish. Ministria e Ekonomisë në Kosovë deri në publikimin e këtij teksti nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se a do të ketë furnizim stabil me energji elektrike dhe masat që po merren nga ministria për të zbutur situatën. Qysh nga muaji gusht, kur qytetarët e Kosovës u përballën me reduktime, autoritetet nisën fushatave disuese për kursim të energjisë elektrike. Ndërka qeveria miratoi masat emergjente që përfshinin masat të kursimit të energjisë elektrike nga të gjitha institucionet, dalimin e përdorimit të rrymës për mijin e kriptovalutave e të tjera. Deri më tani, sipas KEC, nuk dije se a kanë pasur efekt këto fushata në kursimin e energjisë elektrike. Në nëntor, Ministria e Ekonomisë po ashtu ka hapur thirrjen për të mbështetur qytetarët e vendit për përballje me krizën energjetike evropiane, në veçantë qytetarët që janë në mbështetje të skemës sociale dhe nënatve të ushqyese për blerje të pajisjeve eficiente ekonomike. Në Kosovë rreth 94% e energjisë prodhohet nga djegja e thonxhillit, ndërsa rreth 6% nga burimet e ripërtrishme, sikur hidrocentralet, centralet me erë dhe panelet diellore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Tre vjet pas tërmetit që shkaktoi 51 viktima në Shqipëri, ende ka probleme me strehimin e atyre që humbën shtëpit. Disa familje jetojnë edhe sot në kontenjer, ndërsa të tjerë, edhe pse janë strehuar, përballen me disa probleme. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Pas tmerrit që përjetoi nga tërmeti 26 nëntorit 2019 në Shqipëri dhe jetesës në kontenjer për 3 vjet, 80-vjeçaria Emine Dokuçi mendoi se vuajtjet e saj morën fund. Dy javë më parë, autoritetet e njoftuan se do të hynte në banesën e saj në një lagje të re në Manc të Durrësit të ndërtuar për të prekurit nga tërmeti. Por shorti që hodhi bashkia këtij qyteti përcaktoi se banesa e saj do të ishte në katin e 6 të pallatit, i cili ka ascensor, por është jashtë funksionit. Emine avuan nga disa sëmundje dhe me zjecën mendimin në një paterice.
80 vjeçë. Kam det 30 vjet në adjutor. Na di në kontinjer. Të shi ka manë 4-6, me zimë ka në gjitor. 2-10, me zimë ka në gjitë. Një nga këmët, ti kur isha i dekur. Nuk të prezot, nuk i mdo.
Ajo jeton e vetme, pasi dy djemë të saj, ka vite që kanë emigruar jashtë Shqipëris. Fqinjët e ndimojnë her pas here, por e moshuara thot se do të donte një banes në katët më të ulta, që të mund të dilte vetë. Tërmeti që ka goditur Shqipërinë para 3 vjetësh ka shkaktuar vdekjen e 51 personave dhe plagosjen e 913 të tjerëve, mbi 11.490 familje, ndërkaq kanë humbur shtëpitë dhe kanë vetur pas tre. Pasojat më të rënda janë shënuar në Durrës, por janë shtrirë edhe në Tiranë, Thuman, Lezhë, Kavaj, Shijak, Kurbin, Kamëz, Mirdit dhe Rogozhin. Në Manc të Durrësit janë ndërtuar 9 pallate të reja për banorët e prekur, por sistemimi i tyre ka nxjerrë në pa edhe disa probleme, thot për Radio Evropa e Lirë kryetari i njësisë administrative në Manc, Muarrem Sula. Është e vërtetë që nuk funksionon ashensori në këtë pallat, ka dhe disa shqetësime të tjera si furnizimi me ujë në disa raste, grumbullimi i rreshjeve të shiut para disa pallateve të tjera. Jam në dieni dhe kam njoftuar fondin shqiptar për zhvillim që e kanë kryer ndërtimin për të zgjidhur këto probleme. Shpresoj të zgjidhen në kohë të shpejtë, thot Sula. E ndërsa Eminja ka së paku një strehë, 8 familje të tjera në Manc jetojnë ende në kontenjer apo baraka të improvizuara. Ata nuk kanë dokumente pronësie për banesat që kanë zotëruar para tërmetit të 26 nëntorit 2019-ës. Një prej tyre është Sadik Përleka, i cili thotë se ka qenë banori Manzës me vite të tëra. Ai tregon se ka jetuar në një pallat 3-4 i cili ka qenë dikur hotel për punonjësit e minierës së Manzës. Sadiku thotë se kishte bler 3 dhoma 18 vjet më parë dhe më pas ka investuar në to për t'i përshtatur si banes për veten, bashkëshorten dhe vajzën. Shumë vite më vonë, ai dhe banorët e tjerë janë njoftuar se asaj tokë i ka dalë pronari dhe kjo i ka detyruar të enden në përgjykata, një proces që vazhdon akoma.
Prej 3 vjet që jetojmë në kontenjer, na thanë se do merrni brenda këtij viti, jemi në pritje. Nuk besojmë se do marrim.
Por kreun e njësisë administrative të Manzës, çështja e këtyre familjeve të mbetura në kontener është një problematik që, siç thot ai, i tejkalon kompetencat e institucionit që drejton. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se pritet që së shpejti të mblidhet Këshilli Bashkiak i Durrësit dhe të marrë një vendim për këto familje. Autoritetet kishin premtuar se 1 janar i vitit 2022 do t'i gjente të gjithë të prekurit e kësaj zone në banesa të reja, por një tjetër vit po troke, data kanë pak shpresë se do t'a presin atë në banesat e tyre të reja. Mëtej ish ministri i rindërtimit të Shqipërisë Arben Ahmetaj kishte deklaruar se pranverën e vitit 2022 nuk do të kishte më asnjë shenjë nga tërmeti në të gjithë territorin e dëmtuar, por kjo nuk ka ndodhur. Si arsye për vonesat në këtë proces, qeveria ka përmendur zhvillimet e papritura mbarbotërore si pandemia e koronavirusit apo dhe rritja e çmimeve të materialeve të ndërtimit si pasojë e luftës në Ukrainë dhe vështirësia për të siguruar ato. Në 25 korrik të këtij viti, Ministria e Ndërtimit u shua dhe ministri Arben Ahmetaj u shkarkua edhe nga detyra e zëvendës kryeministrit. Në shkurt të 2020-s në Bruksel u mbajt konferenca e donatorëve Bashkë për Shqipërinë, ku mblodhen 1.15 miliard euro për fshir grande, projekte dhe hua për procesin e rindërtimit. Kontrolli i lartë i shtetit që bën auditime ka theksuar në një raport të publikuar në tetor të 2021-shit se rindërtimi pas tërmetit në Shqipëri është shoqëruar me mungesë dokumentacioni, një problem që sipas tij ka prekur efikasitetin dhe transparencën e këtij procesi. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Dhjetra autobus privat kanë bllokuar Shkupin në kërkim të parave për punën e bërë në 4 muajt e fundit. Komuna e Shkupit ka bllokuar fondet pasi pretendon se shoqata e transportuesve kanë keqpërdorur miliona euro në 5 vjetët e fundit. Deklaratat e tilla janë hedhur poshtë nga transportuesit, të cilët me autobuset e tyre kanë bllokuar udhkryqet kryesore në Shkup. Kjo ka shkaktuar kaos dhe revolt në mesin e qytetareve. Nga Shkupi raporton Isof Kadriu.
Shkupi të hënën është bllokuar nga 10 autobus urban të dy shoqatave transportuese private në shenjë revolte për shkak të mos pagesës së parave në 4 muajt e fundit nga ndërmarrja transportuese që vepron në kuadër të qytetit të Shkupit. Bllokimi i udhkryqeve kryesore të kryeqytetit ka shkaktuar kaos dhe revolt në rrugët e Shkupit, pasi shumë qytetarë dhe nxënës nuk kanë mundur të arrijnë në punë, spitale dhe shkolla.
E haotično povaća pameti me gradonačelničkata.
Gjendja është vërtet kaotike, nuk ka transport dhe rrugën po e bëjmë në këmbë. Kjo që po ndodh nuk i ngjan një kryeqyteti dhe përgjegjësinë duhet ta mbajnë drejtuesit e tij, thotë një qytetare.
Kur kush në Këshillin, a mund me shku punë, a mund me shku në doktor? Që jam të prihtu, ka me shku në doktor, ama autobus e nuk ka. Në gjimë saat, ka një saat, për prihtin këtu.
Thotë një pensionist.
Shumë e kemi problem, së do mos ne që jemi në shkollë, nuk ka autobusa. Dhe të presim shumë, nëse vjen do një autobus, atëherë ka shumë njerëz dhe nuk mund të hysi.
Thotë një nxënës e shkollës e mesme. Përplasjet mes transportuesve privat dhe komunës së Shkupit ka nisur tani më një kohë të gjatë për shkak të akuzave për shpërdorim të fondeve. Shoferët e autobuseve privat thonë se greva nuk do të ndërpritet derisa të marrin paratë punës që kanë bërë në 4 muajt e fundit. Bëhet fjalë për rreth 2 milion euro që komuna e Shkupit përmes ndërmarrjes së transportit duhet i paguaj transportuesve privat.
Trajime pari, golem dolg. O davgus navaka. Plata nesani pushteni.
Duam paratë tona, na kanë borxhe shumë pasi që nga muaji gusht nuk kanë bërë pagesat, thotë Trajko, shofer autobusi.
Do të luftojnë atë në fond që ta kthejë punën, edhe të na kthejë pola që ne të kemi mundësi me punumet me këtë punë, pas të alona, të vazhdojna prapë dhe punojna, si që kena punuat 32 vjetë, prapë dojna me punu këtë punë që mës të ahumë në këtë punë.
Thotë Zahir Ahmeti, shofer autobusi.
Kore qimo, pari qimo i ravoti se, a bes pari në mënishtë.
Kure do të marim para tona, do të punojmë, pa para nuk kemi se qëfar të bëjmë. Thotë Marjani, një tjetër shofer autobusi. Transportuesit e privat që qarkullojnë në rrugët e Shkupit nuk marrin para të gatshme nga pasagerët, por çdo biletë regjistrohet në sistemin elektronik që është i lidhur me institucionet e komunës së Shkupit, që bëjnë më pas pagesën transportuesve privat. Kryetarja e shkupit Daniel Arsovska ka bllokuar pagesën pasi pretendon se transportuesit privat kanë bërë keq përdorime në 5 vitet e fundit.
Po moram da gi razočaram deka nitu gradot Skopje, nitu javnoto saobraćajno pretpriatije nema da bide del od kriminal koji što se odviva od 2017-ta godina.
Më duhet të dëshpëroj drejtuesit të shoqatave të transportuesve privat, pasi asë qyteti i Shkupit dha se ndërmarrja e transportit publik nuk do të jenë pjesë e skemës së kriminale që ka funksionuar që nga viti 2017. Ata në 5 vitet e fundit nuk kanë raportuar asnjë bilet të shitur në autobuset që lëvizin në linjat e qytetit. Bëhet fjalë për miliona euro para të qytetarëve që dikush i ka futur në xhep, ka deklaruar Arsovska. Por akuzat e kryetares së Shkupit janë hedhur poshtë nga transportuesit privat, të cilët e akuzuan Arsovskën për kaosin në rrugët e Shkupit.
Ne dovede vo sostojba da ne možeme da odneseme hrana doma na semejstvata.
Kemi ardhur në një situatë që të mos mundemi as me bukë të ushqejmë familjet tona. Ka disa muaj që nuk janë bërë pagesat për punën që kemi bërë. Gjendjen edhe më shumë e kanë përkeqësuar deklaratat nebuloze të kryetares së Shkupit Daniela Arsovska për gjojash përdorimin nga transportuesit privat. Ka deklaruar Kemal Muriqe përfaqësuesi transportuesve privat. Shoqatat e transportuesve privat u kërkuan falje qytetarëve për ndërprerjen e transportit dhe vonesat e shkaktuara, por thonë se grevën dhe bllokimin e rrugëve e shohin si mundësitë e fundit për të marrë paratë e tyre. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kina është duke u përballur me protesta të ralla në të cilat është duke u kërkuar shfuqizimi i politikave për menaxhim të pandemisë së koronavirusit dhe liri më të mëdha politike. Policia është raportuar të ketë shtuar prezencën fizike nëpër qytete dhe censura është rritur në rrjetet sociale. Hollësit shtesë nga Krenare Cuboli.
Forcat kineze të sigurisë kanë ndaluar të paktën 2 njerëz sot në tentim e sipër për të shuar protestat e ralla që po mbahen tash 2 ditë në Kinë me thirrjet për liri politike dhe dhënje fund të izolimit për koronavirus. Agjencia e lajmeve AFP ka qenë dëshmitare kur 2 njerëz janë larguar nga një zonë e protestës në Shanghai. Njerëzit kanë protestuar të dielën në qytete të mëdha dhe kampuse universitare duke nisur valën më të madhe të protestave prej vitit 1989 kur janë shtypur marshet pro-demokracisë. Një zjarr vdekjeprurës i javës kaluar në Urumqi, kryeqytetin e rajonit kinez Xinjiang, ka qenë katalizator për rritjen e zemrimit publik. Shumë persona kanë fajsuar politikat rreth izolimit për koronavirus si arsye për vonesë të përgjigjes në këtë incident. Mirë po ndërkohë protestuesit kanë bërë thirrje edhe për liri më të mëdha politike. Disa madje kanë kërkuar edhe dorëheqjen e presidentit kinez Xi Jinping, i cili së fundi ka fituar një mandat të tretë si lider i shtetit. Turmat e mëdha kanë nisur të mblidhen të dielën në kryeqytetin kinez Pekin dhe qytetin tjetër Shanghai, ndërsa më vonë policia ka nisur të përleshet me protestuesit. Transmetuesi britanik BBC ka thënë se një prej gazetarëve të tij është arrestuar dhe rrahur nga policia sa ka qenë duke mbuluar protestat në Shanghai. Media tjera kanë raportuar se në Shanghai është rritur sot prezenca e forcave policore, megjithatë autoritetet në këtë qytet nuk kanë treguar sa njerëz janë arrestuar. Ndërkohë zyrtarët shtetëror për censur kanë pastruar rrjetet sociale kineze nga çfarëdo lajmi për këto marshe. Kontrolli strikt mbi informacionin në Kinë dhe kufizimet e vazhdueshme të lidhura me politikën e zero rasteve me koronavirus e vështirësojnë procesin e konfirmimit të numrit të protestuesve në këtë shtet. Protestat të tilla janë jashtëzakonisht të rralla, pasi autoritetet vetë se kanë shtypur të gjithë zërat opozitar. Për protestat të dielën është raportuar edhe në Wuhan, qytetin ku është raportuar rasti i parë infektimit me koronavirus, si dhe tre qytete tjera, Guangzhou, Chengdu dhe Hong Kong. Një grua e re në Pekin ka thënë për AFP se protestat i shesin si diçka të mirë. Protestat dërgojnë sinjal se njerëzit janë ngopur me kufizime të ashpra. Mendoj se qeveria e ka kuptuar mesazhin dhe do të ndryshojë politikën, ka thënë ajo duke mos dashur që të identifikohet. Gazeta shtetërore People's Daily ka publikuar sot një koment duke paralajmëruar kundër paralizës dhe lodhjes nga luftimi koronavirusit, mirë po nuk ka bërë thirrje për dhënje fund të politikave për menaxhim të situatës me këtë virus. Njerëzit e kanë quar situatën në pik të vlimit, sepse nuk ka rrugë të qartë për t'i dhënë fund politikës e zero rasteve me koronavirus, ka thënë Alfred Wu Mulan, ekspert politik kinez në Universitetin Kombëtar të Singaporit. Kina ka raportuar për mbi 40.000 raste të reja me koronavirus sot, shifër rekorde për këtë shtet, mirë po megjithatë e vogël në krahasim me shifra që i ka raportuar perëndimin në pikun e pandemisë. Për koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19, është raportuar për herë të parë në dhjetor të vitit 2019 në Wuhan të Kinës. Organizata Botërore e Shëndetësisë pati shpallur koronavirusin si pandemi më 11 mars të vitit 2020. Më shumë se 6.5 milion njerëz kanë vdekur prej shpërthimit të pandemisë në gjithë botën. Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar numrin më të madh të viktimave, të përcjellur nga India dhe Brazili.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.